Despois da cantidade de diñeiro que todos os lucenses investimos no polígono das Gándaras para ter un polígono de primeira e de primeira categoría, o que temos agora mesmo por culpa dun goberno municipal que pasa absolutamente do seu mantemento é unha verdadeira selva. Unha selva na que fai peligrar a seguridade vial debido a que non hai visibilidade nin nas rotondas nin nas medianas e está totalmente abandonado as zonas verdes neses puntos. Pero temos unha verdadeira selva, ademais, no parque biosaludable e no parque infantil que había neste entorno. Un polígono de primeira, cun parque biosaludable, cun unha zona infantil que está devorada pola maleza. Aparatos totalmente deteriorados e decenas de miles de euros investidos neste punto que están totalmente perdidos por culpa do falta de mantemento deste goberno municipal que asumiu o mantemento das zonas verdes no ano 2013, en decembro de 2013. E dende aquel entonces non se fixo absolutamente nada.